que se fagan un libro teñen que ver coa emoción, teñen que ver co que lle pasou aos profesionales, que lle pasou ás enfermeras, que lle pasou aos doentes, como podería morrer a xente sin coller a man de seu pai ou de seu fillo. Aí é onde está a problemática da inmensa maioría. É un relato de unha situación diferente, dunha tragedia vivida, dunha situación nunca pensada dende facía 100 anos.